بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى كم سليان كم سليم أنتم بيت محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى وتوفيق ياك متكوتنيشا وفضل زاك ونعم زاك pamoja na ndugu zetu katika mji huu wa Tabora katika markazi ya Muadha. Hakika hizi ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu. Binafsi mimi ni mara ya kwanza kufika katika mji huu wa Tabora. Majlisi hii ni majlisi ya kunasihiana, ya kukumbushana yale ambayo yanafungamana na dini ya Uislamu. Kama mlivyotangaziwa na wenyeji wetu, mimi nitazungumzia ar-radd ala jama'ati at-tabligh, mada itahusu kuwakosoa, kubainisha makosa, kupinga minkarati ya kundi la matablighi. Arraddu kwa maana ya kurudi, kuyarudi makosa au kubainisha makosa au kupinga makosa ya kundi la matablighi. Tuwe hadhiri kidogo, kwa sababu wale walengwa hasa hasa tunapozungumza mada hizi wanatutuhumu ya kuwa tunapinga kazi ya tablighi. Itakuwa tuna tufunue vitabu hivi kushika, itakuwa huu maiki hamna. Wale wanaobainishiwa makosa haya, kwa maana kundi la matablighi, wanatuhumu ya kuwa watu wanapinga kazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wanapinga juhudi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wanapinga ad-da'wa wa tabligh. Sasa tusikilizane vizuri, japo siku zote hawa mabwana baadhi yao ni wagumu sana kuelewa, kwa sababu kundi hili wafuasi wake wamejengwa juu ya taasub. Taasub ni ukereketwa, wamejengwa juu ya ukereketwa wa kundi hili. Kwa sababu wamejengwa juu ya ukereketwa, ni wagumu sana kuelewa. Washakunywa maji ya bendera ya kundi hili lililoasisiwa na Wahindi. Sisi tunabainisha upotevu, tunabainisha makosa, tunabainisha mikhalafati ya kundi. Narudia tena, mikhalafati ya kundi. Kundi la matablighi, wazee wa jaula, wazee wa khuruj fi sabilillah. Kundi, hatupingi kazi ya da'wa, na ndo hii tunoifanya. Yani hiki tunachokifanya sasa hivi ndio da'wa. Hii tunoifanya hapa ndio tablighi. Kwa hatupingi da'wa wa tablighi. Tuzungumzia makosa ya kundi. Asa kila siku wakisoma nasema wanapinga kazi, ujue ni uno ukereketwa unawaja. Kwa mada yetu ndio hiyo, arrad ala jamaati tabligh. Nitakuwa na utangulizi kwenye mada hii. Utangulizi utakuwa wazungumzia hili jambo la kubainisha makosa ya watu au makosa ya kundi. Jambo hili likoje kisheria? Kuna watu wanaona hichi kinachofanyika hapa, mbona kama vile Waislamu kwa Waislamu twasemana au hawamo huko? Waislamu kwa Waislamu tunasemana baada ya kuelekeza mishare yetu kwa Mayahudi na Manasara, baada ya kuzungumzia ushoga, badala ya kuzungumzia usinifu, badala ya kuzungumzia fitna ya mpira, nyinyi mwakaa mwazungumzia watu wanaofanya kazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwatoa watu mabarabarani wakawaleta msikitini. Kwa kuna watu wanaona kama vile sisi hatuna kazi au twatumika na maadui. Kuna watu wanadhana hiyo. Wengine mmo msikitini au hamu, wengine mmo, hawa wanatumika hawa. Kwani hivi unadhania sisi hatuzungumzi uharamu wa zinaa, wa riba, wa kamari? Au wewe hujawahi kusikia masalafu wakizungumzia uharamu wa zinaa, wa pombe, wa kamari, wa riba, wa liwati? Hamjawahi kusikia hivi? Au mnajitia hamnazo? Kwa tukizungumza mada hizi tu ndo tutatumika. Tukizungumza mada hizi ndo hatuna kazi. Waislamu kwa Waislamu. Nani alokuambia Waislamu kwa Waislamu hawasemani? Kwani Mtume hakusema masahaba zake? Eti hakusema? Hakuwakosoa masahaba zake? Sababu ilikuwa ni yeye na Waislamu wenzie. Kwa kuna dhana hiyo ipo kwa watu wengine wamo msikitini. Wengine pia wadai eti ni watu wa sunna. Pia wakisikia mada hizi wanasikia kigegezi. Wapata taabu, wateseka. Sasa kwani hakuna mada? Ah, hii pia sio katika mada. Wewe unataka ututangulie kila siku mada wewe. Tukufuate wewe utupangie mada ya kusema. Sasa jambo hili la kubainisha makosa ya mtu au kundi ni jambo la dini. Tena jambo hili ndiyo sababu ya kubakia dini safi. Isome Qur'ani yote. Allah subhanahu wa ta'ala katika ayati mbalimbali amebainisha makosa ya washirikina. Ametaja upotevu wa washirikina, upotevu wa Mayahudi na Manasara. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Wamekufuru waliosema kuhusiana na utatu. Sasa si ndio wanapingwa na kubainishwa makosa yao? Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Wamekufuru wale waliosema Yesu ni Allah. Aya mbalimbali, tabia mbalimbali mbaya Allah amezibainisha. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi mbalimbali, biisa akhul ashira kadhaba Abu Sanabil. Akhul ashira ni mtu alikuja akabisha hodi. Mtume yuko na Aisha radhiallahu anha. Mtume sallam akasema huyo ni mtu mbaya, ana miamala mibaya, ana ishra mbaya, biisa akhul ashira. Alipofunguliwa mlango, Mtume sallam akazungumza naye kwa upole na kucheka, akaondoka. Aisha akamuuliza maneno, mbona ulisema biisa akhul ashira alafu baadaye ukamfanyia lutfi? Mtume akajibu, Fatima bintu Qais alipokuja kaposwa na Muawiya na Abu Jaham, Mtume sallam akasema, amma Muawiya farajulun sa'alukun, huyu ni mtu sa'aluku bana. Wa amma Abu Jaham farajulun la yadau asahu an atiqi, kinaya ni mtu dharabu linnisa, huyu apiga sana wanawake, hayupo katika maqam. Lakini Mtume anamkosoa, ana kitendo cha kupiga wanawake. Ankihi Osama, wewe olewa na Osama, hawa wawili usiwakubalie hawa. Mtume alikuwa fitna hapa, alikuwa Mtume fitna, alikuwa msengenya Muawiya, alikuwa msengenya Abu Jahab, si ndio? Hapa ilikuwa mfitna hiyo, si ndio? Ya Abula, ni mlango wa nasiha. Kadhaba Abu Sanabil, alitoa fatawa kwamba mtu ambaye amefiwa, aliulizwa na mwanamke ambaye kafiwa na ana mimba, akajifungua, akamwambia, hapana, wewe eda yako mpaka miezi minne na siku kumi. Ah, mwanamke yule alipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kadha Abu Salami, akasema uongo, sio kweli. Madam amejifungua, basi ida yake ilikwisha. Walipokuja wale watu watatu msikitini, nyumbani kwa Mtume, wakauliza matendo ya Mtume, wakaelezwa. Mmoja akasema, mimi sitolala usiku, siku mzima nitaswali. Mwingine, mimi nitafunga siku zote. Mwingine, mimi sitoa wanawake. Katika riwaya mwingine, mimi sitokula nyama. Habari zilipofika Mtume alifanya hivyo, awache. Kwa nini tusemane Waislamu kwa Waislamu? Ndio hivyo. Mtume alipanda mimba, akayakosoa maneno yao au akakosoa msimamo wao. Akawaambia mimi namcha Allah kuliko ninyi. Atqaakum billah wa akhshaakum billah. Lakini mimi na swali inalangana. Mimi nafunga, kuna siku nyingine nafungua. Mimi naoa wanawake. Kwa mabrahu da sunnati falaisa. Kwa hili njia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kukosoana baina yetu Waislamu, mtu anapoingia kwenye makosa, sio kusengenya, sio watu kukosa kazi, sio maana hatuwezi au hatuna wakati wa kuwazungumza maadui. Na nini mashahidi hawa matabliri, na sisi nani anazungumza vitimbi mushabahati kufaru maadui na vitimbi vyao, wala mtabla anka lyahudu wala nasara, nani anazungumza? Ni asalafiyuni. Sisi tuko wazi kabisa, dawa yetu twapinga demokrasia, twapinga hii demokrasia zimetoka huko kwa French Revolution, demokratos, government of the people, for the people, by the people. Mbona tunazungumza sana? Au tukija huku tu na zima data tunapiga ifyatua. Watu baada ya kukaa na kupambana na maadui, nyewe wapambana na maadui nini? Sisi ndio tunapigania watu katika tauhidi. Sisi ndio tunawaita watu kwenye sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au nini? Nini, hatuwaoni matablighi mkapambana na shirki? Hatuwaoni mkapambana na bid'a? Washirikina ndio mashehe zenu, watu wa maamuni ndio misikiti mnashikia, watu wa bid'a ndio misikiti mnakwenda kukaa nao, na hamkemei, hamkatazi. Sisi na nini, ni nani anapigania Uislamu? Na hamna msikiti wowote Tanzania wa bid'a mliogeuza mkawa msikiti wa sunna. Tajani mmoja ili tuwaone kwamba dawa yenu kwa miaka 10 imefanikiwa kuwatoa watu katika shirki. Labda imamu fulani mpiga ramli amebadilika na msikiti umekuwa wa sunna. Wapi? Tuambie. Dawa yenu ni dawa ofu. Ni dawa imejikita katika fawaid al-amali tu. Kufaa kanzu, kufaa vilemba, kufiga levu, utaratibu wa kula, uinamisha macho chini. Ndio imejikita huko, si maana hayo tu ya dharau, lakini hiyo sio aswala ad-da'awiyya, sio msingi wa dawa ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hayo mambo ni tabaa katika dawa. Sasa nini mmeyafanya ndio msingi wa dawa? Kufika msikitini, Allah kaumba, Allah katoa riziki, Allah ndio mmiliki. Sheikh Allah ikitaka ikikufanya ikikuamini leo mchoro, lakini Allah hakufanya ni mwanadamu uchache wa shukrani, tusemeni alhamdulillah. Watu wana hadithi zao kwa wakati, watu hawaachi kuabudu makaburi, watu bado wana mafingo, watu bado wanakwenda kwenye vinyamkera, watu wana matambiko. Nyinyi hamyakatazi hapo? Sisi tunafikia kiwango mpaka kuvunja mizimu kwa mikono. Nyinyi hamjafikia daraja hilo. Hao kina Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab wamevunja makaburi kwa mikono yao. Nyinyi hamjafikia misikiti ya makaburi, nyinyi ndio maswali. Bali mashaikh zenu huko ni Nidhamuddin wamezikwa ndani ya msikiti. Wewe Muhammad Elias mwadhimisho wa kundi, yumo ndani ya msikiti. Kwa hii dawa salafia, hii ndio dawa pekee inocheza nyanja zote. Kwa hili ni katika wajibu wa dini yetu. Mimi nitasoma maneno ya al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali. Huu ni kwa kama maneno tu kidogo ya kuweka sawa vichwa. Na kuna vichwa vina vumbi, vina masindi. kwa msikola bwana hawa kazi ya kusema tu, wengine ubishi tu, wamesomea ubishi. Somo la ubishi ni lipi? Usitufanye sisi wajinga. Yaani usizungumze maneno ya kutuchafua. Yaani hilo somo tulosomeshwa na ubishi ni lipi? Lakini ubishi huu tukisema sisi kuwaambia nini? Nyinyi mkituita Wahabi, mkaeka mahala, nyinyi sio wabishi, nyinyi hamkusomea ubishi. Hii ni double standard mnafanya. Sindio? Ibn Rajab al-Hanbali katika kitabu chake kinaitwa Al-Farq baina an-Nasiha wa At-Ta'yir. Ibn Rajab al-Hanbali alikufa mwaka 795. Mwaka 795 kabla ya Salafia Jadida. Maelewa mjaelewa? Naelewa, naelewa. Kwa maana kuna watu pia wanaona manhaji hii ni manhaji ya majadida. Kina Shekhe Rabii, kina nani, ndio manhaji hii kusema sema watu, kukosoa watu, kujeruhi. Wanakuja na manhaji hii, utakazio ni radical. Hawa mtu wasikia nao pia wanaendelea kama sisi. Ndio nasema hivi sasa, huyu Ibn Rajabu, mtasikia maneno yake. Kafa mwaka 795 kabla ya Salafia Jadida, kama wanaosema wanao, wanasema kuna majadida, kazi yao ni redikani, mwisho watoana hiyo kwenyewe. Pia wako wengine pia wajitiatoa suna pia manhaji hii pia wajitia, wakati mwingine hawaitaka, lakini tukisema sisi, sababu wao pia wakosoa watu. Lakini sisi tukakosoa ulatu tajrihi mtashaddiduna watu wa hudud. Ibn Rajab al-Hanbali ana maneno asema, ameanza pale kitabu kizima hicho kitaka risala ndogo, Al-Farq baina an-Nasiha wa At-Ta'yir, tofauti kati ya nasiha na kuaibisha watu. Anasema fahina idhi raddu al-maqalat ad-da'ifa wa tabyinu al-haqq fi khilafiha bil adillati ash-shar'iyya laysa hadha laysa huwa mima yakrahuhu ulaika al-ulamau bal mima yuhibbunahu wa yamdahuna fa'ilahu wa yathnuna alayhi fahinani. Basi wakati huo, kwa sababu kuna maneno ameyazungumza, raddu al-maqalati dha'ifa, kuyaraddi, kuyapinga maneno dhaifu, maneno yasiyo ya sawa. Watabiinu lhaqi, na kubainisha haqi fi khilafiha, kuibainisha haqi katika sura ya kile kinachotofautiana na haqi. Hii ni haqi na hii ni khilafi ya haqi, hii ni kinyume ya haqi. Bil adillati shar'iyya, wa dalili za kisheria. Laisa huwa, jambo hilo halikuwa mima yakrahuhu ulaika alulama, si katika jambo wanalo lichukia wanawachuoni. Ukiona wewe wachukia, kwa sababu wewe haumo, wewe si mjinga, lakini wanawachuoni wanaosoma hawachukii mtu akubainisha makala, maneno au misimamo dhaifu katika dini kwa dalili za nini, za kisheria. Wanawachuoni hawachukii, bali wanawachuoni mima yuhibbunahu, ni katika jambo wanalolipenda. Yani wanaochuoni wanapenda ar-radd. Idha kana hadha ar-radd mabniyan ala al-adillati ash-shar'iyya, ikiwa radd imejengwa juu ya nini, ya dalili za sharia. Bal mima yuhibbunahu wa yamdahuna fa'ilahu, tena wanaochuoni wanamsifu anayefanya hivyo. Yani alisimama akabainisha kwamba makala haya au maneno haya ni dhaifu. Haya ni kinyume na haki kwa dalili moja, mbili, tatu. Wanawachuoni mtu huyo wanamsifu, wayathnuna alaihi. Fala yakunu dakhilan fil ghiba bil kulliya. Al-Hafidh anasema Ibn Rajab, jambo hilo haliingii katika kusengenya bwana. Bil kulliya haliingii kabisa. Falau furida anna ahadan yakrahu idhara khata'ihi al-mukhalif lil haqq. Hata kama tutajalia au mtajaliwa, kuna mtu achukia kudhihirishwa kosa lake lile linalokwenda kinyume na haki. Kwa sababu maana ya ghiba ni nini? Dhikruka akhaka bima yakrahu, ni kumtaja ndugu yako wakati hayupo kwa jambo ambalo analikirihi, hapendi kutaja kwa jambo hilo. Hiyo ndio nini? Ghiba. Sasa pia tukisema kimfano, shehe fulani hapa yuko msikitini, anakadha wakadha. Siku na watu wanachukia kuambiwa hivyo, wana makosa. Sasa shehe anasema hata kama huyo anabainisha kosa lake atakuwa achukia, hiyo haiambiwi riba. Kwani wewe unaona yule Abu Jahl Mtume alipomwambia yule Fatima binti Qais kwamba huyo Abu Jahl huyo achapa sana, sikubali kuonewa na huyu. Hivi unaona Abu Jahl apenda maneno yale aliyosema na Mtume? Na kuulizeni, jalia wewe sasa unakwenda posa mtoto tena wa Kiarabu, kwa wale Waislamu wanapenda watu wa Kiarabu, umekubaliwa, alafu katokea shekhe akakwenda kumwambia huyu mwanafunzi wangu mimi namjua, huyu bwana msimpe mke huyu, huyu afike sana wanawake huyu. Wewe unamwonaje shekhe? Weza kama na darasa au si? Lakini shekhe yuko katika mlango wa nasiha na haambiwi kakusengenya. Ndio maneno ya Al-Hafidh, na ndio maana Mtume pale akwambia kamsengenya Abu Jahl, yupo katika mlango wa nasiha, anamnasihi Fatima binti Qais, huyu apiga wanawake, tena wote hawa ni Waarabu. Lakini Mtume akamwambia olewa na Usama, si Waarabu, asili yake wazee wake watumwa, olewa na Usama kwa sababu al-akhlaq. Ndo dini hiyo, wazee wa Tobaro maelewa hiyo ndio dini. Sasa wewe unaweza shekhe wako tu akakueleza yule bwana ana tabia mbaya, msimwozeshe, utamchukia shekhe, tena sana utahama na darasa. Fitna tu bwana, mimi tu ndio kwa vile nimekubaliwa mtoto wa Kiarabu. Lakini si wapiga kweli wanawake, kama kweli wapiga wanawake, shekhe hilo jambo alilifanya ni jambo zuri, atakiwa shekhe asifiwe. Au si? Anasema Al-Hafidh, fala ibrata bikarahatihi lidhalika, hapana kuzingatiwa kule kuchukia kwake huyo anobainishwa kosa lake. Hata kama anachukia, tusizingatie kuchukia kwake. Fa inna karahata idhari alhaqi idha kana mukhalifan liqawli ar-rajul laysa min al-khisali al-mahmuda, kwani mtu anapochukia kudhihirishwa ile haki, haki ambayo yakhalifiana na ule msimamo wake au na yeye, alafu achukia kudhihirishwa na haki, hiyo sio tabia inayosifiwa, ni tabia mbaya. Yaani watu wakakuzungumza bwana huyu ni mwenzetu salafu, lakini kwenye biashara usimpe hela, wewe unachukia. Watakiwa upende, tabia yako imedhihirishwa kwa watu, sio kuingia katika fitna, utapewa mali na utakula mali za watu. Ukiona wachukia, hiyo ni tabia mbaya nyingine. Ile ya kula mali za watu kwenye muamala ni tabia mbaya, na hii ya kuchukia kudhihirishwa kosa lako pia ni tabia mbaya nyingine. Utakiwa upende, ndio watu wakunusuru hivyo. Mmeelewa? Mjaelewa? Bali ni wajibu ala almuslim an yuhibba dhuhura alhaqi, ni wajibu kwa Muislam. Al-Hafidh anasema ni wajibu kwa Muislam kupenda kudhihiri haki. Kwa sisi leo tukibainisha haki ni hii, na hii ni kundi la upotevu, wewe watakiwa upende hii haki idhihiri kwa watu, ukichukia leo una matatizo. Labda iwe Allahumma sisi tuwahudumu watu, hatuzungumzi kwa dalili, tuna rokokwa rokokwa, hilo halipo. Yako matablighi wenyewe wanasema sisi tunafanya mipasho hapa tayari washakunywa maji ya bendera. Tumeelewana? Haya maneno ni marefu sana. Haya maneno ni marefu, na mimi nina mada yangu na muda mdogo. Lakini nitayaruka. Mtu anataka anue au atoe risala hii photocopy atayasoma. Wasababu kana alladhi bayyana al-khata saghiran au kabiran. Sawasawa huyo anobainisha kosa, ima na mtu au na watu, au mdogo au mkubwa. Kama mimi ni mdogo au sio? Mimi mdogo. Kwa leo nikimkosoa Maulana Elias ambaye amezaliwa mwaka 1885. Mimi nilizaliwa mwaka 1984. Miaka mingapi kanisi? Miaka kama 100. Kijitoto kidogo kimezaliwa juzi, elimu yake ile haieleweki, anakosoa Maulana. Sio hoja hiyo mdogo kumkosoa mkubwa. Mbona wewe unaweza kosa baba yako ukamkosoa? Hamuoni Ibrahim ya Allah? Inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam yati. Fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Wewe baba yako, lakini kwa elimu imerejea wewe haina kujia. Nifuate mimi baba yangu, utakuongoza njia sawa. Hana adabu yule. Hapa Ibrahim hana adabu. Ukiwa huja somo utakuwa na matatizo mengi sana. Mtoto mdogo utamwezapi sharifu ya mbingu? Sasa sharifu bibi utakoselewa kwa vile shehe mkubwa. Ibrahimu alimkosoa babie. Omar ibn Khattab amesahihishwa na Abu Musa al-Ash'ari katika jambo gani? Hadithu al-Istighfar. Omar ibn Khattab pamoja ni fardhi na Abu Musa ni mafdhul, lakini hadithi ya istidhan kwamba kutaka idhini ni mara tatu. Ukikubaliwa kuingia, ingia, unakubaliwa rudi. Omar ibn Khattab alipo haja wahi kuisikia, akamshika matani. Wewe umekuja nyumbani, umebishauri mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, alafu unaondoka. Mimi nimesikia hadithi ya Mtume. Ukipiga hodi au ukibisha hodi mara tatu ya kusiwa urudi, utaniambia wewe tu. Akaenda katika uwanja wa sala. Tena akaambiwa atakusimulia hadithi hiyo mdogo wetu aliyohudhuria hapa katika hii majlis. Mdogo katika mwenye umri mdogo ndio atakayekuambia. Wewe unaona, yani kisa mtu akiwa na umri mkubwa au anacheo akusoleni. Waweza kuwa unacheo, una umri mkubwa, lakini kuna elimu ya haija kufikia, waweza kusolewa ukaeleweshwa. Maelewa mjadala, tunakwenda mbele. Wasawaun kana alladhi bayyana alkhata saghiran aw kabira falahu uswatun mimman radda min alulama'i maqalat ibn Abbas. Wanasema huyo kama ni mdogo anaruhusa njema, ana kiigizo chema. Kuna watu wameradi maneno ya sahaba Abdullah ibn Abbas, na wao si masahaba. Hapa Abdullah ibn Abbas amekosea, na sawa sawa ni maneno ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya mambo haya yataka muda mrefu tuzungumze, kwa sababu leo watu wakiwakosoa kama kina Shekhe Mziwanda, mtoto mdogo utamweza Shehe Mziwanda? Hatuwezi kweli. Yeye ana elimu nyingi, anakasoma sana, lakini kwenye hili kakosea kwa hoja moja mbili tatu. Kama kuna dalili, usitazame ukubwa wa mtu na elimu nyingi anakuwa nayo. Madamu alichokosolewa kweli kakosolewa kwa haki, na kweli alikuwa nalo ni kosa. Ukiona wewe wajenga msimamo huo kwamba mdogo hamkosoi mkubwa, au mwenye elimu ndogo hamkosoi mwenye elimu kubwa, wewe una matatizo, na sababu yake ni elimu ndogo. Sababu elimu ndogo ni nini? Udhia. Maneno ya nani? Sheikh Abdallah Saleh Fars alikuwa anasema elimu ndogo udhia. Acheni makeke na mayowe, mambo yana wenyewe. Nazi kushindana na jiwe ni kumaliza umriwe. Kwa elimu ikiwa ndogo uweza pata udhia mwingi sana. Utakuwa wa comment tu kwenye mitandao. Hawa wanadamu wamesomea ubishi. Elimu ndogo hiyo. Kwa wenye elimu ndogo ndio wenye makelele sana na kucomment ovyo. Mpaka hapa itakuwa imetosha, sitomaliza maneno utambulizi wangu kwa sababu na mada ya matibili. Mtumia dakika kadhaa. Baki nusu saa kusema. Basi ni bwana ni saa moja kusema. Sawa, sasa huu utambulizi msabuni ni utambulizi muhimu sana. Ama ni sababu ya wanaotaka haki kuikubali haki. Tunapokosoa makundi ya Shia, Ikhwanul Muslimun wa harakati Al-Khawariji wale, Mahawariji na hawa mutabliga na makundi mengine, lengo ni kuidhihirisha haki na kuibainisha batili kwa watu ili watu waache kufuata batili. Na huu ulikuwa ni msimamo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukiachia mbali Qur'an ndio msimamo wake. Au amebainisha makosa mingi ya watu ya makafiri, kwa maana kama Mayahudi, Manasara, washirikina, wanafiki, bali Waislamu katika vita vya Uhud walipokosea, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhira. Waliambiwa bwana, nyinyi katika nyinyi kuna watu walikuwa wanataka dunia lakini wanataka akhira, lakini mwisho haya ama afilani ama kawasai. Sasa kama waliwaacha tu nyinyi, mlipoondoka pale juu ya mlima pale, mpona watu wameshinda huko, sababu Mtume sasa anawaambia juu ya mlima pale msiondoke, mkitona tumeshinda au tumeshinda msishuke. Walipoona Waislamu wameshinda mahali, Allah akawakosoa jambo lile kwenye Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyotoa mifano amewakosoa masahaba zake. Masahaba wenyewe kwenye wamekosoana. Abu Musa al-Ash'ari alipokuta watu msikitini makundi wanasema subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, kina kikundi kina kiongozi na mara yao. Baada ya kupiga sasa subhanallah, utaratibu wa watu kukaa kikundi na kiongozi na mara, alafu kiongozi anatoa amri, semeni subhanallah mara mia. Abu Musa al-Ash'ari akaenda kwa nani? Ibn Mas'ud au Abdurrahman, akamweleza Abu Abdurrahman akaa. Kisa maarufu ni shabab imma antum ala hilati hiya ahda min millati nabiyikum au muftatihu babu dhalal. Ima nyinyi mpo katika mwongozo bora kuliko mwongozo wa Mtume, au nyinyi mmefungua mlango wa nini? Upotevu. So komenti Waislamu kwa Waislamu hawasemani, hawakosoani tena. Wana mabwana walifanya inani, kuna watu wale walifanya chuki siku ya nahawa, watu wale wakawa kwa upande wa Mahawari wanapigana na nani? Na Ali pamoja na kwamba wale hawaki na wafanya chuki wote ni amani, lakini ujumbe walifikishi wao. Na sisi ujumbe tunaofikisha atakie hawaki ahawaki, na kuna watu wataelewa biidhnillahi taala. Sasa kwa kuwa muda ni mfupi sana, nyinyi mnafuatilia mnajua mimi na Sheikh Abu Musa tumefanya silsila ya qawl al-baligh katika waradi hawa jamaa. Nadhani masalafu wengi zile audio nazo tumezungumza kwa kiasi alichotuwezesha hapo, na kuna sehemu ya pili inakuja, na part 2 inafurahisha kuliko part 1. kwa sababu tumejifunza mambo mengi, na sisi pia tunapokuwa kuna madhaifu tunarekebisha, lakini pia kumetoka mwongozo mpya kutoka kwa Maulana sana Ibn Harun Amin wa Kundi, mwongozo unaotoka kwenye kundi, kwenye shura ya Malaysia kubwa ya matajiri, ambao hiyo ndio watapitia mwongozo huo kufanya dawa yao Tanzania. Tuna tushaupata kwa ndo maana sehemu ya pili itafurahisha sana. Maulana Saadi huyu hapa na risala inasema, Sheikh Saadi Kadhala wa shay'un min shudhudhihi wa akhta'ihi فضيلة الأستاذ محمد عبد المالك أمين التعليم ورئيس قسم التخصيص في علوم الحديث الشريف بمركز الدعوة الإسلامية بنغلاديش. هو من بنغلاديش أمين هو أمين وكنت على تومنغوز مولانا سعد أما تبليغ وتنزانيا أكيانو زي أسانتي سأوزي أسانتي دون تقولوا أمين matabiri ya Tanzania. Amekwenda pamoja na Maulana Abubakar Nidhamuddin, wakwenda kula kiapo. Kiapo cha utiifu baina kwa huyu bwana Maulana sana. Kwa hao wote atakuwa kwenye part 2. Wale wanasema part 2 inafanyaje? Inafurahisha kuliko part 1. Kundi hili yani jamaatu takwimu limeasisiwa, hili ni kundi limeasisiwa na mtu anaitwa Elias ibn Ismail, lakini wana nickname yao ile ukisikia Muhammad maraki ni nickname, kwa ni Muhammad Elias ibn Muhammad Ismail. Huyu bwana amezaliwa mwaka 1885 AD. Amekufa mwaka 1944. Ameasisi kundi hili mwaka 1926 AD. Yaani leo tuko 2023. Yeye ameasisi hili kundi. Yaani kabla ya bwana kupita barabarani na sufuria na mabegi na vyandarua, wanaingia msikitini, msikiti huu siku tatu, wanakaa nyuma msikiti kule, wanaweka ile mizigo yao na shuka inafunikwa. Yaani natoa hii taarifu ili wengine muelewe. Basi hili kundi hili mnaoona hapa bwana, hili kundi limeasisiwa na muasisi wake. Ni kundi limeanzishwa na mtu huyo anaitwa Muhammad Elias Al-Kandala. Kutoka liasisiwe mpaka leo ni miaka 2023 toa 1926. Miaka mingapi? Kwa kama kundi lina kama miaka 100 tu. Usiokasikia vile vishindo kwa kama ni utaratibu wa Bwana Mtume. Kama wanakumada kwenye watu, kundi tu limeasisiwa na mtu. Na sababu ya kuasisi hili kundi ni hali mbaya aliyoiona kwa watu wake wa mji wa Mewat kule India. Kwa ikawa anatafuta njia ya kuitengeneza ile jamii. Kwa nia njema, hii jamii itatokaje katika Uyahudi, Unasara, Umajusi, walitawaliwa na Uingereza, watu hawana dini, utafanyaje? Wao ni katika familia ilikuwa ina dini, japo ni masufi, yani watu wa tariqa. Sio kama walikuwa ni watu wa sunna, ni watu wa tariqa. Kwa hiyo akatafakari, alipokwenda zake kufanya ibada ya hija, na akaamua kubakia Masjid Nabawi akifanya muraqaba katika kaburi la Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume sasa akampa ujumbe, anasema akasikia sauti ya Bwana Mtume kutoka kaburini. Bali akaoteshwa ndoto kwa mwenyewe na maneno yake kwenye kitabu hichi. Ni kitabu chao kinaitwa Malfudhat
Sheikh Muhammad Ilyas Al-Kabdahlawi, مؤسس جماعة الدعوة والتبليغ رحمه الله جمع والترتيب أو جمع ورتب الشيخ محمد منظور نعماني لكتاب جاء على قصانة لشيخ راه سأقول وانا هم داني أمن نكو شيخ يعني شيخ لكن على سبيل فيه tuendele tunapataka. Mwisho akasema thumma qala sheikh inna tariqata ad-da'wati wa at-tablighi, hakika hii njia ya da'wa na tablighi, aidha vile vile qad inkashafat liya fi ruqya, hii njia nimefungukiwa nayo kwenye ndoto. Sasa mimi nawaambia wale waliopiga kelele, hebu semeni hiki kitabu sio chetu, na shekhe wenu anaanzisha kundi hakusema, semeni. Wengine wasema ndoto si zipo hapa. Al-Imam al-Bukhari ameweka mlango Babu al-Wahyi, alafu pale chini kitabu Babu al-Wahyi pale chini pana ndoto, mlango wa ndoto njema. Sasa mtume ndoto zake ni wahyi, ndoto wa Muhammad Elias wahyi. Mbona ungeelewe wewe? Mbona waleta mzuzu hapa? Ndoto za mtume ni wahi. Ndoto ya asiyekuwa mtume sallallahu alayhi wasallam sio sheria, sio hukumu. Ndio maana yule sahaba aliyoota adhana alikuja kwa nani? Mtume, mtume akaikiri kwa pale pana sunna taqliliya. Anaikiri na mtume sasa. Sio kama wewe ukiota tu, unaota mwa baba yako, mwa baba. Nimeota mtume kanambia mwa baba. Ndio hivyo. Alafu unaota kweli mtume? Sasa nani anakuambia kama mtume? Wewe mtume unamjua? Yaani wewe kama kuna mtu hujamuona, hata usifiwe mweusi mfupi mnene mrefu mbaba, ili umuote useme nimemuota, lazima ujue, ndio ujue huyu au kwa siku zake kweli usijue. Ndio maana wale wasiokuwa masahaba walikuwa wakiwaambia baada ya masahaba nimemuota mtume, wanawaambia hebu msifie, hebu msifie, ulimuona nani? Sasa mtume pia kafanana kama na Al-Hasan. Sasa kwa mwana Al-Hasan bin Ali, kwa jambo la kuthibitisha mamota mtume sio jambo dogo katika wakati wetu. Mtume hakuwa na kitambi. Mtume hakuwa na pua ya mtabano. Mtume miguu yake hakuwa na mtume miguu yake ilikuwa na mfungo. Nywele zake zilikuwa sio kipilipili wala sio laini za kutiririka. Lazima ujue kweli huyu Rasul alayhi salatu wasalam. Akenda mtume kama vile anaanguka mbele. Sasa ulikuwa unaona atembea au kakaa? Mtume anukijasho, unaona aspect. Watakiwa hebu soma Shama'il Muhammadiyah ya Imam na Atimi, alafu uone bwana mtume sallallahu alayhi wasalam. Sasa mmoja mtume kweli? Wala tumaanishi kwamba shetani za kufanisha na mtume, lakini kwanza ni mtume wa moto. Sikuwa bedui tu ya Arabu tu na Yemen. Kwa huyu bwana anasema hii njia, huu utaratibu unaoona sasa wa kutoka makundi, lazima kundi liwe na amiri na kuna siku zao maalum mtakaa hapa. Utaratibu ni huu, kifika msikitini kuna jaula hii, kuna taalimu, kuna bayani, kuna hivi. Yani huu utaratibu hii taarifa. Anasema mwenyewe nimefunuliwa ndotoni, na akasema sasa waqala Allah ta'ala kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa tafsiru hadhihi al-aya. Anasema Muhammad Elias, na tafsiri ya aya hii qad ulqiya ilayya fil manami, pia tafsiri yake nimepewa usingizi. Kwa maana yake ufahamu wa hii aya ndio ufahamu unaokuwa nao matabiri. Akaeleza kusema ay al umma muradi wake al muslima mithlu al anbiya alayhi wasalam ukhrijat lin nas. Umma hapa ni muslima, alafu umma ni muslima. Ukhrijat lin nas anasema maana yake anaambua wewe kiasi. Wewe ni mfano wa manabii umetolewa kwa watu. Wafi kalimati ishara, na kwenye kalima ile ishara katika kalima ukhrijat, anasema kuna ishara ila alami jumudi fil amali fi makani wahid fa dharuratu fil khuruji wa tanaqul min makani ila makani. Ile ukhrijat lin nas ile maana yake kuna udharura wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na haifai kufanya juhudi kabla katika mji kama vile alivyokaa Imam Malik tu. Imam Malik kakaa tu pale Madina anasomesha watu, ile haifai. Tafsiri aliyopewa Muhammad Eliasa, ili ufanye dawa ni lazima utoke mji au sehemu mpaka sehemu nyingine, watanakul min makani ila makani. Ndio maana unaona wale lazima akipita msikiti huu atatoka atakwenda pale kijiji hicho, kijiji hicho lazima. Sababu hii ndio tafsiri kuntum khaira umma ukhrijat lin-nasi. Tafsiri hii ndio kapewa nani? Muasisi wa kundi. Mwanielewa? Ha. Nikiacha kitabu chao nasoma fadhailul a'mal. Mwajua? Hichi hapa sasa tunawasudia. Kuna mtu alishawahi kutoka huko. Au kama yuko tablighi njoo tusomee. Kama wajua kusoma vizuri. Wanaingia wameishia la 7 au la 5 na Nabii Musa al-Ashari kumtaja pia hawezi. Kasema kwamba ndio usome. Na wasomea kitabu chao. Mjue kwamba huu utaratibu ni utaratibu wa bwana mkubwa anaoteswa usingizini. Na ili ufanye dawa ni lazima ufanye dawa katika utaratibu wao. Sisi sote tunachofanya hichi sio dawa. Ndio maana matablighi huwezi kukuta atakora sehemu pana shehe hata kama sio sala. Afunze tafsiri ya Qur'an kwa kutu wamekana na kisafi. Abada. Shehe kwa kuta. Shehe kwa kuta, semeni kwa tuonea. Hamakani. Kuna shehe afundisha bulughul maram kutatablighi na bulughul maram la. Wote kwenda kwenye misikiti yao wasomea fadhail al-a'mal, hayatu sahaba na riyadhus salihin, atenda kwenye mlango wa fadhail al-a'mal tu. Ile riyadhus salihin si kama watakwenda kwenye ile. Ah. Sasa ndio maisha yao. Na elimu yao ndio ile, ndio hivi vitabu. Hapo elimu nyingine. Kule waliko pia uwezi kukuta markazi ya kiwalani, leo kuna darasa. Wanasoma vitabu. Na ikiwemo basi ni nje ya usulu. Sama tablighi. Yani huwezi kuwapatia picha wakati mwingine. Eza kwa mtu tablighi, lakini akawa ana labda ana harakati zake nyingine. Aweza kusomesha watoto labda nyumbani, akawasomesha labda kitabu fulani, lakini ndani ya markas, ndani ya usulu ni lazima ufuate taratibu za nidhamu hii, nidhamu dini. Nidhamu dini ndio makao makuu. Ndio markazi kuu kwa nidhamu dini. Sasa hichi kitabu hichi fadhail al-a'mal mimi nitawasomea. Nitawasomea utaratibu wa kazi usuli. Kwenye kitabu hichi kitabu kimegawanywa. Yaani kitabu lakini ndani kuna vitabu. Kitabu kinaitwa Kuvunda kwa Uislamu na tiba ya yake ya pekee. Kipengele kinaitwa utaratibu na usuli. Kuna mtu sasa kutoka kama wewe unyosha nyosha mkono kama wewe labda ushatoka au bado mtakaje kunyosha. Kuna utaratibu na usuli. Huu utaratibu na usuli umeekwa na muasisi au wenyewe wenye kundi, ndio umeandikwa kwenye fadhail al-a'mal. Usikilizeni sasa. Anasema hivi, jambo la muhimu katika tablighi ni taratibu na usuli. Jambo la muhimu kwenye hii tablighi ni utaratibu na usuli, ambao ni kufuata namna masahaba wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walivyofanya kwa kufuata kwa mkazo mafunzo na vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unaona maneno yao kwa mafunzo ya Allah haya. Yaani taratibu na usuli ni kufuata matendo ya masahaba ambao wao walifundisha kutoka nani? Kwa Bwana Mtume. So manhaji salafi. Si ndo manhaji salafi? Kuwafuata masahaba au si? Wewe waliotangulia. Yaani utaona kama vile manhaji salafi. Alafu sikiliza mbele za kisasa. utaratibu uliotumia rasuli aliyotumia rasuli sallallahu alaihi wasallam ni huu ufuatao. Aya, sikiliza, angalia walivyokuwa waongo na khiana. Kundi la watu wapatao kumi liundwe, andika hiyo, andika jambo la maso. Alafu tuwataka matablighi wote duniani na Tanzania waseme ni kweli huu ndio utaratibu wa Bwana Mtume na masahaba. Mtume aliandaa kundi la watu kumi kwenye dawa, na Mus'ab ibn Umair alipopelekwa Madina alikuwa na wenzake tisa, nani nani, na Muadh ibn Jabal alipopelekwa Yaman tena mwaka takriban wa tisa alikuwa na wenzake tisa, kina nani? Lakini jamaa wanasema eti utaratibu wa Bwana Mtume na masahaba liundwe kundi la watu kumi. Kundi la watu wapatao kumi liundwe, mmoja wao ateuliwe kuwa amiri kwenye mabalo kiongozi. Ye ni kweli haundi kuwa kundi wanaunda? Yes, lazima kila kundi liwe na amiri. Na amiri anateuliwa na nani? Na wananchi apigwa kura. Hebu tujalie huo wakati wa Bwana Mtume aliandaa hilo kundi. Sasa kundi aliliandaa na rasuli, au sio? Ambaye rasuli ndio kiongozi mkuu wa dola. Alafu yule amiri naye kwenye kundi la watu kumi aliandaliwa na nani? Aliteuliwa na nani? Na rasuli. Sasa hilo kundi la matablighi la watu kumi lateuliwa na nani? Na yule amiri kwenye wale watu kumi naye ateuliwa na nani? Kiongozi wa dola. Kwa amiri juu ya amiri, amiri juu ya amiri, angalia bid'a mpaka amiri mkuu Maulana sana. Huu ndo amiri mkuu duniani. Sasa ndo anawaletea taratibu na nidhamu dunia nzima, na ndio maana wana shura ya dunia nzima. Lazima wende dunia nzima, wende ukakutana na amiri mkuu awape taratibu za kazi. Kizaza chote hicho mchana kitaomba sunna za Rasulullah mpaka tuendeleza dini, tukasoma shuhuri na utaratibu kama ni mwenendo wa masahaba na mwenendo wa Bwana Mtume. Sasa upo kwenye vitabu, anaendelea. Kundi la watu wangapi? Kumi liundwe, na kila kundi kwenye ile watu kumi kuwe na nani? Amiri ateuliwe. Twendeni, wakusanyike msikitini. Kwa kama vile sasa tunapotoka watu wengine tumekutana tu ndani barabarani, au labda kama vile tumefikia tunapenda kwa loji twalala, sio kwenye ndogo wa Bwana Mtume. Sasa yani wanataka kuwainisha watu, hata wale masahaba waliotoka Musa ibn Umair alipokwenda Madina hakuna msikiti. Sasa da'wa aliifanyaje? Alilala wapi? Waelewa mwelewe, tumtaka tablighi mwenye akili makini atuambie hili kundi lazima nikusanyike msiku, sababu nikukosoa na nini? Nini kazi yenu kulala maloji? Tuna hela za kulala maloji, kwani haramu kulala maloji? Vijana wetu hawatupenda, tukija Tabora tutafutiwa maloji. Yani wanaona kwamba wao dawa lazima watu wanalewa wakusanyike msikitini. Huu msingi huu mmeupata wapi kama hiyo ndio lazima? Musa ibn Umair alikwenda Madina, msikiti wa kwanza kaujenga Mtume, kenda kabla Mtume hajakwenda Madina alikuwa alala wapi? Na kule kenda fanya dawa. Mwelewa mjelewa? Haya, wakusanyike msikitini. Jambo la ngapi hilo? La tatu. La kwanza kundi la watu kumi, kila kundi litauliwe amiri. Jambo la tatu, wakusanyike wapi? Msikitini. Watawadhe. Jambo la ngapi hilo? La nne. Na kusali rakaa mbili. Jambo la ngapi hilo? Hizi rakaa mbili za nini? Rakaa mbili za dawa. Hawa shekhe watu wa bid'a. Hivi mpaka hapa nyinyi hamjaelewa kwamba ile kundi limehalifu mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tunataka haya waliyosema kwamba eti huu ndio utaratibu wa masahaba na Bwana Mtume watuletee katika hadithi au sira ya Bwana Mtume sahihi. Kuna siku Mtume alienda kundi la watu kumi, amiri wao akawa Ibn Abbas, au amiri wao akawa fulani, akawapeleka, nendeni Kuba, nendeni Madina, tuambie. Msituambie vikosi vilivyotolewa kwenda katika jihadi. Na hapo ndo wanapodanganyana. Wanachukua aya za jihadi na hadithi za vita za Faswati, eti wanakisia na kutoka kwao kwamba ile ndo huruhu, ile ndo jihadi fi sabilillah. Na hiyo ndo katika batili nyingine kubwa wanaodanganya Waislamu. Toka kwenye jihadi upanga kushika hamwezi. Na wakati huo tuatumia mashine gani? Maweza ni kutumia mashine gani? Mtume Shabungasa alitoa vikosi, akafiekea amiri na vilivyokwenda kwenye nini? Jihadi ya kitali tu. Si masale ya dawa wa tablighi. Dawa wa tablighi mtume kweli. Kuna siku alitoa kuraa sabi'i wakina najini. Nendeni mkawasomeshe watu dini. Na kuna wakati aliwahi kutoa makundi, mtume aliwahi kutoa makundi kwenda katika taalimu kuwasomesha watu dini. Lakini tazama kundi lilikuwa na watu wangapi? 70. Na haikuwa ni jambo la kudumu kwamba sasa nimerudi hili alipeleka na watu 60. Kama nyinyi masakusa kwa tabiri makundi hayezi mpaka dunia itakwisha. Ile kila siku tena kila nchi inayotoa makundi mengi ndio yapata sifa huko ndani. Waelewa? Jambo la ngapi? Tunataka moja. Sasa tunataka wale matablighi, kama yupo mtu hapo mkereketo atujibu kwa hadithi fulani mtume aliandaa kundi la watu 10. Akamweka amiri. Alafu akawaambia tawadheni, kusanyikeni msikitini, alafu tawadheni, alafu rakaa mbili. Hii ni bid'a. Nyinyi mnafanya mashara kuzua rakaa mbili katika dini. Wakati ya imma kuna mtu alimwona mtu anaswali rakaa mbili kabla alfajiri zaidi ya rakaa mbili. Mbona unaswali rakaa mbili wewe? Zaidi. Yaani zaidi ya rakaa mbili afwan kabla alfajiri. Akamwambia kwani mimi nitakwenda kuadhibiwa kwa kuswali rakaa mbili? Akajibu haa, utaadhibiwa kwa kukhalifu nini? Sunna. Ni matokeo ya rakaa mbili za kutoka katika kundi. Bid'a. Kwa hili tu, hili kundi halifai. Wapi hata hicho kikosi chakwenda katika jihadi? Wapi watu walizokwenda kambi? Mtume sasa anasema la utiyanna aghadan rajulan araya yuhibbuhu Allah. Yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Mtampa kesho mtu bendera. Mtu huyo anampenda Allah na mtume, na Allah na mtume wanampenda mtu huyo. Akaja akapoa bendera asubuhi nani? Ali ibn Abi Talib. Mtume anamwambia, nenda mpaka katika saha, anamtuma Khaybar. Anakwenda na kikosi, anamwambia swali na kaambili. Mama swali na kaambili kwanza muombe Allah kwa sababu anaenda katika jihadi. Unaleta usushi katika dini, yani dawa ifanyike kwa utaratibu wa sufi wenu anaoota usingizini akaeka utaratibu wa bid'a. Alafu tukipinga hilo tuna husda na nini? Hawa na husda. Dawa imesambaa dunia nzima. Tuwahusudu katika batili. Tuwaonea huruma mko katika batili. Huo si mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo la ngapi hilo? Watawadha na kusali rakaa mbili. Na baada ya haya watu wote waombe dua kwa pamoja. Na ngapi hilo? Bid'a nyingine. Dua ya jamaa ni lazima iwe imethibiti. Huu ndio usuli na utaratibu wa kundi. Jambo la ngapi mmeniambia? Waombe dua kwa pamoja, kuomba rehema za Allah, nusura na muongozo na mafanikio katika juhudi zao, na kudumu imara istiqama katika kazi ya tabligh. Daima wote wafanye dhikri. Jambo jingine wanaamrishwa, daima wote wafanye dhikri. Maana kutoka katika dawa tabligh ukawa kimya kimya, huo sio msingi. Lazima kwa tuko katika dawa tabligh, muda wote wafanye dhikri. Sawa sawa. Na wawe waangalifu sana, wasijiingize katika maongezi yasiyo na faida. Wakati watakapofika mahali watakapofanyia tablighi yao,
mara nyingine tena waombe dua kuiomba rehema na nusura ya Allah. Kwa wakitoka wakifika tena katika sehemu nyingine, wataka tena kutoka, waombe tena dua. Yani dua hiyo isishe. Na ndio maana utaona wale waliotoka, ukitoka baada ya msikitini kwa sababu za nje nyote alafu uongo kweli. Na utaona wana kama vile wanaitwa na kushuka. Hii bidaa hii, huu ni uzushi huu. Sawa sawa sasa. Watakapofika mahali watakapofanyia tablighi yao mara nyingine tena, waombe dua kuomba rehema na nusura ya Allah. Mahali yako lazima pawe karibu na msikiti. Ndio maana wao watoka huko hivi. Karibu na msikiti mabua ya Nabii. So mshotoka huko. Usuli. Watu wachache katika kundi watumwe kufanya jaula. Taratibu, jambo la ngapi? Ile kundi la watu 10 alafu watumwe watu wengine wachache kwenda kufanya jaula ambayo inaitwa ghasb au kuzungukia katika kitongoji hicho kwa utulivu, wakiwaalika watu kuja msikitini. Msikitini ambako taalimu kusoma vitabu vya dini, wanafaa taalimu, sio kusoma vitabu vya dini, kitabu tu maalum. Kwenye mabano huyu bwana anofasiri kwa vitabu vya dini, ah, ni kitabu maalum. Hatujawahi kuona hata siku moja mkasoma tafsiri ya Qur'ani ya Sheikh Abdullah Saleh Fans. Hebu angalia, wamepuuza kitabu cha Allah. Wamepuuza kitabu cha Allah katika taalimu zao. Au mshe kuona anachukua tafsiri ya Kiswahili kuwasomea labda leo watu aya suratul Fatiha zika tafsiri. Mshe kuona? Eh? Mshawahi nje toka mzaliwa kuliona kundi hili? Hakuna. Hawatembei hata na tafsiri Kiswahili wakafundisha, lakini fawaid al-amali kwa kwenye mikoba yao, kwa sababu hii imewekwa na waasisi wa kundi. Mshaikuona na tafsiri labda ya Sahih Bukhari, wanasema hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mshaikuona na kitabu cha fiqh, wanasema shana la, hiyo taalimu ni vitabu maalum vilivyowekwa na waasisi. Umeelewa? Na kisha swala ya wakati huo isaliwe. Baada ya hao, mtu mmoja katika kundi awaeleze kwa lugha ya kupendeza na ya utulivu umuhimu wa dharura ya kufufua Uislamu katika kila Muislamu, kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana huu ni utaratibu. Baada ya swala tasalamu, mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na milele kesho akhera, ni kufuata dini kamili. Kwa yule anaanza baada ya dua, utakuwa na mazungumzo ya dini na imani. Swali, baada ya swala ya jamaa kuna dua. Tumeweza mbona sasa ustazi tuvuruga? Hakuna dua ya pamoja. Na hiyo dua ya pekee yako pia, dua iko ndani ya swala. Haijawahi kunukuliwa bwana Mtume baada ya swala ya jamaa aliwahi kuomba hata pia. Haijawahi. Kama kuna kuna hadithi ndete takupa maktaba yangu yote. Kuna wengine ndio kama hapo wanachanganyikiwa paka sana asante. Kwa hiyo na kuna wengine pia tunaona watu wa sunna lakini kila saa ulizana na imamu kubazi amejibu. Maulama wa salafu washajibu, kama mtu atafanya kwa sura tu ya siku moja moja jahiz, lakini akaanza utaratibu kila baada ya swala ya jamaa, sio baada ya rakaa mbili. Baada ya rakaa mbili na imamu kubazi anasema hapo ataingia katika ile itilafu, anaweza kuomba. Lakini baada ya kumaliza swala ya faradhi, kuna mtu kashafanya kila siku. Baadhi ya dini wengine wamesema bid'a, wengine wamesema naogopa kusema bid'a, lakini amekhalifu nini? Sunna. Ah, hizi ni wao stazi na mambo ya maisha. Wasema ni mambo ya muda wa maisha. Lakini kwa nataka niasome tu ya maneno, hebu naomba nipe muda nimalize kidogo. Kidogo tu. Kwa lugha ya kupendeza, huo ni utaratibu kidogo, twende kwenye utaratibu. baadaye baadhi ya wanakundi waweze kufuatana na mwenyeji, na wenyeji wachache hadi majumbani mwao, ambapo wanawake watahutubiwa na kuhimizwa kufanya kazi kama hiyo. Tuambieni dawa ya Bwana Mtume, labda Makka, Madina, walitoka wapi kundi na masahaba, nikenda kwenye majumba nikazungumza na wanawake. Kwa utaratibu nimetolewa kule msikitini na wenyeji, labda walikuja wageni kutoka katika mji mwingine, au Musa alipokwenda Madina. Kwa huu ni utaratibu wa bid'a wamewekewa. Baada haya watu wote nimeruka kidogo, walio tayari kujiunga na kazi watayarishwa katika kundi. Kwa baada kufanywa tashkili, sina nani yuko tayari kutoka? Tusemeni inshallah. Inshallah, nani yuko tayari kuonyesha kidole? Ukikubali na uandaliwe kwenye kundi jingine la watu 10 lipate tena amiri. Haya. Taratibu ndio huu. Huu utaratibu usubiri ameoteshwa nani? Muhammad Ilyas. Njia hii ndio tafsiri ya kuntum khaira umma ukhdiyat linnas, tafsiri aliyopewa yeye wapi? Usingizini. Tutakumalizia jambo kubwa tu la mwisho. Ama bwana wana sifa sita. Sifa ngapi? Sita. Sifa ya kwanza ni kuhifadhi na kutamka sawa kalima. Kalima gani? La ilaha illallah. Sasa muone kwamba hawa mabwana wamekengeuka katika jambo kubwa, hata maana ya la ilaha illallah. Sikiliza wanaposema na kuelewa maana yake na kujua makusudio yake. Anasemaje? Yaani, sikiza maana ya la ilaha illallah, maana ya kalima. Yaani kusema na kutenda juu ya imani kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye pekee mwenye uwezo na mamlaka, na ndiye pekee anayemiliki vitu na mambo yote, na yeye tu atoaye mafanikio na kushindwa katika maisha. Mafanikio yanategemea mtu kufuata kivitendo mwenendo wa maisha aliyofunzwa na Sayyidi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kukubali yeye kuwa ni nabii wa kweli na wa mwisho wa Allah. Muona maana la ilaha illallah. Yaani kuitakini na kuamini kwamba Allah ndiye muweza. Ndio vile unaona kija Allah ndiye muumba mashaka. Allah ndiye muweza mashaka. Allah ndiye anamiliki kila kitu mashaka. Allah ndiye anokata mashaka. Allah ndiye ana nini mashaka? Yaani maneno ni hayo. Sababu ndio maana kwa la ilaha illallah. Hili mnaona ni kosa dogo. Hili ni kosa dogo. Yaani maana ya la ilaha illallah ni kuamini kwamba Allah kaumba. Allah ndiye mwenye uwezo. Allah ndiye anamiliki. Allah ndiye analeta mafanikio. Allah ndiye analeta kushindwa. Ndo maana yake hii sio maana yake. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Aha. Wa yaqulun a inna natariku alihatina li sha'irin majnun. Hawa walikuwa kiambua la ilaha illa Allah wanafanya kibri, alafu wanasema yani sisi tuache hawa tunaoabudu kwa mtu wa mashairi manju tena majunun. Natakuuliza, hawa washirikina walielewa la ilaha illa Allah maana yake nini? Maana yake ni kuacha nini? Yote vinavyoabudu kinyume cha nani? Allah. Bali walijua kama Allah ndio anayeumba. Wa idha sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Ukiwauliza nani kawaumba wao, wanasema ni Allah. Hilo alikuwa analijua. Nani anahuisha, anofisha, nani anohi, yote walikuwa wanasema Allah. Lakini walipoambua la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah, walikuwa wanasema a inna natariku alihatina li sha'irin majnun aj'ala al alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab. Mtume sasa alipoambia qulu la ilaha illa Allah tuflihu, sema la ilaha illa Allah tafawud, wala sema aj'ala al alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab. Yani huyu Muhammad, miungu yetu yote ikatuwekea moja, tuiache hii
ajala al-aliha ilahan wahida in hadha la shay'un ujab, walielewa maana la ilaha illa Allah, sio kwa maana aliyoumba, sio mmiliki, sio anotoa riziki, sio anoleta khair na kuleta shar, walijua maana yake la maabuda bihaqqin illa. Hiyo ndo tafsiri ya ahli sunna wa imma, kasome al-imamu Tabari na wengine katika wanachuoni katika tafsiri za Qur'an. Wao wanaambizana bana la ilaha illa Allah maana yake ni kuamini Allah kwa hii ni itikadi ya kiashaira ya kisufi. Ndio maana unaona wao hawana heka heka ya kuwakataza watu shirki, kuwaita watu katika tauhid uluhia, kwa sababu tayari kalima wamekosea kuelewa maana ya nini ya la ilaha illa Allah. Qul ya ahli alkitab ta'alu ila kalimati sawa'in bainana wa bainakum. Kalima hii ni kalima gani? La ilaha illa Allah maana yake nini? Alla na'budu illa Allah, ehe, wala nushrika bihi shay'a ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بان مسلمون. تسمع آية كواز صريحة كلمة هي ما ذاك الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا اله الا الله. تسمع تسمع ونونا هي ومخالفة هو katika jambo kubwa la maana ya kalima ambao hii ndio Mtume sallam alioletewa. Mitume yote imeletwa kwa sababu ya la ilaha illa Allah. Mtume anamtuma Muadh, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi an yuwahhidu Allah au shahadatu an la ilaha illa Allah. Vipi? Nyinyi mnaonaje? Ili kundi lipo katika haki? Eh? Kundi la batili na misingi yake imekhalifu misingi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini sisi hatupingi kazi ya da'wa ta. Halafu kabla ya Maulana Elias kuanzisha utaratibu huu, huko nyuma dawa haikufanikiwa? Mtume hakufanikiwa? Semeni hakufanikiwa. Alikuwa na utaratibu mliotaja. Kundi la watu 10 alianzisha lini? Akaliekea amiri nani? Halafu haya tawazeni. Halafu haya swalini rakaa 2. Tupeni hili mmepata wapi? Halafu dawa ni lazima iwe kwenye makundi tu? Yaani mtu mmoja mmoja hawezi kufanya dawa. Mshaikumu na tablighi katoka peke yake kwenda msikitini. Kafika msikitini, msikiti labda katua na begi lake pale, mafanikio yetu hapa duniani kwa baada ya swala nitakuwa na mazungumzo ya dini na imani. Mshaikumuona? Kwa nini mmewalazimisha watu mkaeke utaratibu ukawa ni lazima wa kudumu kwamba dawa lazima iwe kwenye kundi? Hii ni bid'a. Maelewa wazee? Dawa imefungwa kwa hizbi moja. Na lazima utolewe kwenye markazi kuu, lazima kila sehemu kuwe na markazi kuu. Hapa Tabora wana markazi yao ya kutoa makundi, si ndio? Au hakuna matablighi hapo? Lakini mambo ni mengi. Hao tazameni wanafanya hiyo kazi, wasomi wanasoma, wao wanaamini kwamba kwenye kutoka kule, kutoka ndio wanazidi nini, elimu ndio wanaipata na imani. Kwa kule kutoka ndio elimu inapatikana, na hayo pia yameandikwa. Kwa muda wangu umeisha, lakini bado hatujamaliza zile usuli zao, kuyafunga masiku ya kutoka. Wakiangua wanasemaje? Utaratibu tu. Huu utaratibu kama nyinyi mnasoma, mnatharawi, mna hivi. Jambo ambalo kwa na majawabu mazuri hapa, lakini muda hautoshi. Huu utaratibu tu. Sisi hatusemi kama nini? Lakini kitabu chao hichi hichi, kutoka kwa masiku ni jambo la lazima, ni jambo la nisome hao sasa. Mbona nataka niruhusu maswali mpaka watu waelewe? Kwanza dakika ngapi za maswali? Pana robo saa. Ah, ngoja nitaruhusu. Jua ndo mara ya kwanza, sijui kama nitarudi tena na Sheikh Abu Musa kufanya dawa ya matablet huko. Ile silsila sijui itafika huko. Ikifika ile tunachukua siku 3 ndio tunaweza kuongea kwa mapana. Isipofika leo ndo siku moja. Anasema, sikiliza ukurasa wa 33. Kuvunda kwa Uislamu na tiba yake ya pekee. Anasema hivi, hatua ya pili ni kutumia chini ya uongozi wa watu hao. Sababu tabligh lazima uwe umesimamiwa na watu waliokutangulia, wana vyeo vyao. Huwezi kufanya dawa peke yako. Yani umesoma na una elimu yako ufanye dawa tu utoke ndani kijijini, lazima usimamiwe juu ya mwongozo ya watu hao. Watu hao siku tatu kila mwezi. Siku tatu kila mwezi. Nje ya mji au kijiji chako. Tena hiyo dawa ya siku tatu sio kama baada kuwafundisha watoto wako tu, pia hiyo sio dawa. Na jirani wakaa naye wamekania, iwe ni nje ya kijiji chako au mji wako. Maelekezo wanapewa. Baadaye lakini kwa haraka iwezekanavyo. Baadaye lakini kwa haraka iwezekanavyo. Mtu atumie namna hiyo hiyo mwezi mzima au bora zaidi siku 40. Bora zaidi. Ukisema kama huu ni wasila, wasila hauna hasia ya ibada. Wasila ana mambo ya kielimu kidogo vitaka muda. Haina hasia ya ibada. Ukiwaambia watu bora zaidi. Bora zaidi. Maana kuna kheri, sio ni kheri. Kutoka siku 40 ndio bora, mwezi au siku 40. Alafu anasema katika sehemu ya mbali. Hiyo siku 40 ni sehemu ya mbali. Sio baki ndani ya mji wa Tabora tutumie siku 40 na ah, siku 40 lazima iwe mji wa mbali. Maana mtu akitoka siku 40 zakafika Tanga. Handeni huko apende kwa mbali siku 40. Umeelewa? Sehemu ya mbali. Na mwisho matakwa hasa ya tablighi. Sikiliza. Na mwisho matakwa hasa ya tablighi ni kutoa miezi minne mfululizo mara moja katika uhai. Muda wote huo utumike kiukamilifu kwa nia moja tu ya kujifunza. Angalia wanavyohada, yani kule kutoka miezi minne mtu anakwenda kujifunza. Ndio elimu yao. Ndio maana wakirudi baada ya miezi minne hawezi kukaa kwenye darasa lolote wa wakasoma. Unielewa? Kwa sababu kule kutoka ndio wanakwenda kujifunza. Kujifunza na kutangaza imani ya kweli ya Uislamu na kuingiza katika maisha yako mfumo wa maisha utakiwao na sharia. Kwa hiyo siku tatu mwezi miezi minne, siku 40 miezi minne ni jambo ndio matakwa ya hii kazi. Na jambo hili wanalifanya kwa sura ya lazima. Eti angalia ukisema hivi nakwambia mbona na nini tunasikia kuna 40 yauman fi Tanzania? Mbona nini mmekwenda Tabora siku tatu? Watasema tu Tabora mliingia Ijumaa. Jumamosi au kwa wale wengine wengine Alhamisi tumewaona, Ijumaa na Jumamosi, si tatu hizi. Sasa hizi zimetokea kwa kuafiki. Si utaratibu umepangwa au tuna utaratibu wa kudumu sisi dawa yetu ni siku tatu. Tuweza toka siku nne, ikawa tano. Hiyo haiambiwi, ni utaratibu. Uweza ukenda sehemu kweli mkakaa siku 40 muafakatan. Sio kwa maana ni jambo la utaratibu kama lenu nyinyi mmeweka utaratibu wa kilazima. Toka kazi ianze mpaka leo hawabadiliki hata siku moja, kwa sababu lazima ufuate usuli za nidhamu dini. Na ndio maana unaona matablighi wakigawanyika, ujue kuna usuli hawaitaki. Ndio maana kule pia nje wamegawanyika, nitakuja kuyasema. Ndio maana hii radi amepigwa huko maudana sana. Na Tanzania wamegawanyika, wajagawanyika. Kuna wakiwa lani na gongo la moto. Sababu ya usuli. Na hao wakiwa lani pia washapigana. Au wamejua kwa mekatana mpaka mapanga. Kwa sababu kuna yule Muhindi Arif atakiwa na Maulana Saadi. Siyo Muhindi, si Bangladesh, si Pakistan, atakiwa na wakuu duniani. Wao wabongo hawamtaki Muhindi. Mapanga mpaka msikiti umefungwa. Wengine washahama sasa, washagawana. Wengine kuna msikiti mwingine wapo si utaji, kwa sababu nimesema part 2 inafurahisha. Ujue kuna misingi usuli zao zile zimeachwa za nidhamu dini. Momente ishia hapa. Kuna dakika ngapi? Na muda wa maswali dakika 5. Haya. Watu wataswali baada ya swala kama itakuwa wako ambao wana hamu ya kuuliza na wavumilivu, sio tupo. Sio wengine hatuna neno. Sio hatuna neno waanze kuswali tukalala hata saa 6. Kwa hiyo dakika 5 hizi kama kuna mtu anaswali tafadhali.